Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovaćemo delove iz Pasije po Mariji Howarda Blakea. Uvek pouzdani grobov rečnik muzike i muzičara navodi da je ovaj engleski umetnik, rođen 1938. godine, postigao slavu kao pijanista, dirigent i kompozitor. Muzikom je počeo da se bavi kao dečak, pevajući u crkvenom horu u rodnom Brightonu, a već sa 12 angažovan je kao pomoćnik orguljaša u crkvi. Na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu studirao je klavir i kompoziciju i 60. godina prošlog veka imao meteorsku karijeru kao kompozitor. Ipak 1971. odlučio je da se povuče u Sussex i na miru posveti izučavanju osnova horskog stila, harmonije i kontrapunkta. Gotovo celokupan njegov stvaralački opus vezan je za duhovnu muziku. Autor je brojnih misa, oratorijuma, pesama u počast svecima. 70. i 80. godine prošlog veka obeležila su obimna oratorijumska ostvarenja poput pesama Svetog Franje, Benediktusa, Svečane mise, četiri božićne pesme. Tempo se intenzivirao 90-ih kroz brojne izvođenja Blakeovih dela. Ipak, preokret je nastao 1998. godine nakon izvođenja njegovog Benediktusa u Šembolskoj opatiji. Tada je predsjednica muzičkog društva Dorseta podstakla Blakea da komponuje još jedan dramatski oratorijum koji bi mogao da bude par izvedenom delu. Najprije dat predlog da to bude Stabat Mater koji autor prihvatio, ali osjetio i potrebu da temu proširi i čitav Hristov život ispriča iz vizure njegove majke. Osnovu mu je pružila studija Marija kroz vekove, njeno mesto u istoriji kulture, u kojoj je Blake našao ključne tekstove za svoje novo delo. Kompoziciju je osmislio za četvoro solista. Sopran u ulozi device Marije, kontratenor za dete Isusa, tenor za odraslog Isusa i bas bariton u dvostrukoj ulozi proroka i sotone. I u deonice hora unete su tri solističke uloge, Anđela, Simeona i Starca. Podržavaju ih veliki mešoviti hor i orkestar. Pasija je premijerno izvedena oktobra 2007. godine u Stokholmu, da bi britansku premijeru imala tačno godinu dana kasnije u Cadogan Hallu u Londonu. U popisu Blakeovih dela nosi oznaku Opus 557. U večerašnjim visinama delove Pasije po Mariji Howarda Blakea čućemo interpretacije koju su ostvarili Patricia Rosario sopran, Robert William Blake kontratenor, Richard Edgar Wilson tenor, David Wilson Johnson bas bariton, Hor London Voices i Kraljevski filharmonijski orkestar pod upravom autora.
Thank you. Thank you. Fui de la It be afraid. God is not the God of the dead, but of the living. I go to prepare a place for you, that where I am. Go, you
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo delove iz Pasije po Mariji Howarda Blakea. Interpretaciju su ostvarili Patricia Rosario sopran, Robert William Blake kontratenor, Richard Edgar Wilson tenor, David Wilson Johnson bas bariton, Hor London Voices i Kraljevski filharmonijski orkestar pod upravom autora. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.